sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlara gitmäge mümkinçilik berýän biometrik pasportlar üçin nowatlar çalt uzaýar. Käbir sebeplerde ýüz tutýandyr gaty köpürnäçe onuň içinde nowatlar birnäçe aýa ýyza çekilýär. Pasport almak üçin Gündoğur Lebap welaýatynda ýaşaýjylar şuňlar. Indiki ýylyň awgust aýyna nowata durýarlar birnäçe gün mundan ozal nowat may aýyna ýazylýardy. Türkmenabatda daşar yurt pasportlaryny taýýarlatmak üçin talonlar 10 ay öňünden, ýagny 2024-nji ýylyň awgust aýy üçin berilýär diýip Türkmen News neşri 19-njy oktýabrda habar berdi. Neşir oktýabr aýynyň başynda Türkmenabatdaky migrasiýa gullugynda adamlaryň 2024-nji ýylyň aprelinde sanawy ýazylandygyny, daşugyzy bolsa sentýabr aýynda adamlaryň 2024-nji ýylyň iýuluna ýazga duranlygyny berilýär. Tinçilerin pikiriçe, hepdeniň içinde 2024-nji ýyldaky talonlar bütinlei gutarar we daşar yurt pasportlaryny almak isleyen adamlar 2025-nji ýyla çenli garaşmaly bolarlar. Şol biraktyň gözünde de migrasiýa gullugynyň işgärleriniň özleri de 1-nji ýanwardan başlap çağılara daşar yurt pasportlaryny bermegin bet edileceğini duyduryarlar diýip maglumatdy bellenýär. Mundan 3 gün ozal Azatlyk Radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysy yerli migrasiýa gullugynda nowatlaryň mart aýynyndan may aýyna çenli birnäçe günüň içinde uzandygyny habar berdi. Lebap welaýatynda daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänler gaty köp muňa ýüz tutmak üçin diňe 2024-nji ýylyň may aýyna nowata ýazylyp bolýar diýip habarçy 16-njy oktýabrda aýdypdy. Azatlyk Radiosu pasport almak isleýänleriň öňgörülmeş edilmedik derejede köpelmegi we nowatlaryň uzamagy barada Türkmenistanyň migrasiýa idaralarynyň resmiýlerinden düşündiriş alyp bilmedi. Türkmen News öz çeşmesine salgylanyp, ýurdun häkimetleriniň ilatyň köpçülükleýin gitmeginiň öňüne almagy synanşýanlygyny habar berýär we pandemiýadan soň hereketler açylaly bäri Türkmenistandan gidýänleriň sanynyň birden köpelenligini ýazýar. Soňky ýyllarda hatda ýurtda awrylyk hasaplanýan käri bolan adamlar Polisiýa şäherleri nebit we gaz pudonyň işgärleri de gitmegi makul bilýärler diýip neşir ýazýar. Şeýlehe maglumatda häkimetleriň kanun arkaly migrasiýany çäklendirmeýänligi, ýagny resmi çykyş wizalaryny girizmeýänligi bellenýär we raýatlaryň ýurtdan çykyşynyň bürokratik usullary şol sanda daşary ýurt pasportlarynyň berilmegini kynlaşdyrmak arkaly mümkin bolduguça agyrlaşdyrylýandygy aýdylýar. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak isleği barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklaryň we köpçülükleýin işsizligiň dowam edýän wagtynda artýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda meşhur bolan Türkiýede soňky aýlarda migrantlara garşy reýetler has ýetileşdi we türkmenistanlaryň watanyna deportasiýa edilmegi ýygjamlaşdy. Bu ýagdaýda Orsiýada gidýänleriň sany köpeldi. Ortada gidiyen Türkmen rayetlerini bu yurttaki harbi mobilizasiya ve Merkezi Aziyadan gelen migrantlara ediliyen basış hem saklamayar. Türkmenistan'dan gidiyen Türkmenistanların sahanının köpeliyen vaxtında Türkmen rayetlerinin Birleşen Ştaatlarda yaşama için ruhsat almak mümkinçiligine olan kızıklanması hem artyar Green Card Loteriyasına katnaşma için anketani doldurmak maksatlı viza ve tercüme merkezlerine yüz tutyanların sahanı barhartyar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap bolan maglumata görä, soňky ýylda Green Card alyp bilen türkmen raýatlarynyň sany 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilende adyndan 14 esse artypdyr we geçen ýyl alyp bilenleriň arasynda Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy köp bolupdyr.
Azatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Марш шәһәрендә юрдың дәүләт телевизиясына репортажлар таярлама өчен көпчүлүклөрүн шәһәрләрин яңа бири кечирилди. Оңа бюджет и шәһәрләре юкары кужайның талиплары ве орта һөнәр мәктәпләренең окуучылары мәҗбүри катнаштырылды. Бу аралыкта шәһәрләрдән халы сиядандыкларына ген бюджет и шәһәрләренең энчемесе шәһәрдән бошамак өчен идарә кәрханаларын ялбашчыларына 60 манат пара бергәндикләрен гурун берди. Адатлык радиосының хабарчысының 19 октябрьдә Den beren maglumatyna görä, Nowotdaky köpçülikleýin çäri şäheriň kemini adyndaky döwlet drama teatrynda geçirildi.
Bu çäri ýaşy 30-dan ýokary bolmadyk gelin gyzlar saýlanyp alyny. Olardyň ýaşy däl, eýse 10-dan hem bolmaly. Olardan gyzyl pammark matadan tikilen köýnek we sary öýme dakynmak talap edildi.
Dip çäri gatnaşan büdjet işärlerinin biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Çäri gatnaşanlaryň aglabasy mualimlerden çağılır bağlarının şäherdäki döwlet idaralarının işärlerinden, şeýlede döwlet energetika institutunyň we orta hünär mekteplerinin okuwçylarından ibaratdy. Hemişe bolşýaly döwlet televiziýasy üçin öňden düzülen senariýo boýunça çäri geçirilip surata düşürildi. Sahnada hiç ýyl adam bolmasa da çäriçiler boş sahna çarpıp hiç kim sahna çıkmasa da hamala adam gelýän ýaly yerlerinden turup el çarpmaly boldular. Çäriçiler bu hereketleri bir näçe sagat etmeli boldular diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Onun sözlerine göre katnaşıcıların arasında hakimiyetlerin özlerini kurcağı mengdedip, pes derecelere düşürüyendiğini aydıp, öz aralarında bu çarelere kahar gadap beyan ediyenler hem bari. İzki setirlerde oturuyanların arasında buyurulan hareketleri bercai etmeyen oturanlar hem boldu deyip, marlı büccet işgari gurrun berdi. Bu aralıkta çarelerden hali siyadandıklarını ayyan büccet işgarlarının ençemesi idare kerhanaların yolbaşçılarına para verip, çarelerden boşap bolyandığını ayyar.
Edil paxta yığımına we beýleki oba hojalyk işlerine çekilmekden boşap bolşýaly, edara ýolbaşçysyna 60 manat berseň çäre gatnaşmakdan hem boşap bolýar. Ýöne para bermekden başga da dereňe çäre gitjek adamy hem tapmaly bolýar.
Dip başga bir marly büdjet işgäri aýtdy. Azatlyk bu çäri we onuň näme bagyşlanandygy barada Mariýanyň häkimliginden agzalan teatrdan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda bayramçylyklar, maslahatlar ýa-da beýleki çäriler üçin döwlet telewizionyna öňünden reportajlary taýýarlamak tejribesi indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Bu taýýarlyklara büdjet işgärleri, talipler, okuwçylar, ýaşullar we çağalar köpçülikleýin gatnaşdyrylýar. Naşıcılar boş sahna el çarpmalı bolyarlar. Kätede sunmat işerleri tomoşaçısı bolmadık sahnalarda çıkış etmeli bolyarlar. Dövlet televiziyası köplenç bir neçe gün ön suratı düşürülen bu sahnaları hamala efire berilen gününde geçirilen çareler yali edip görközüyer. Kätede ayadlı soğukta ya da cokrama ısıda geçirilen bu çarelerin devamında yaşulların, çağların ve büdjet işerlerinin bir neçe sağıtlap susuz ve azıksız galyan pursatları. Onun bilen bağlı olorun sağlık yağdayının yaramazlaşmağı yağlı vakalar hem bolyara. Geçen hepte Mariýanyň häkimetleri Merv stadionunda geçirilen çäri vaqtında yağışta edilen çäriçileri bir sağıtlap öýlerine goý bermediler. Bu yağday hususan da böwrek keseli olan adamları juda helak etdi deyip bayramallı molim 13. oktyabrda gurrun beripdi. Dünyanın iň bir yapyk ve repressiv yurtlarının biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri bu yağdaylar barada asla xabar bermeýär.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat radiosynyň Azat habaryny kutkom web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerlän.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Lewan polanetiniň şahly meýdanlaryna orak mewsümine girişlýär. Hasyl ýygnamak üçin derur bolan kombaýnlaryň üpçünçiligine täsirli ýer eýeleri ileri tutulýar. Sada şalıçılar özlerini değişik herinne yerlerini hasıl yığınmak işlerinin giyiciktirilyenliğine aydiyarlar. Bu varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 20. oktyabrda Sevit'ten mağlumat verdi. Şalı hasılı vautuna yığınılmasa hasıl çüpreyer. Giyic yığınılan hasıldan alınan bürüncün hiyeli pes bolyar deyip şalı östürüp yetiştiriyen bir kerinne çaydiyar. Ve kombayn üpçün çürüğünü emeldar ve bağırlıklı yer eyelerinin şalı meydanlarının eleri tutulyanlığına aydiyar. Haberçimizin toplan mağlumatlarına göre Sevit'te devlet tavsırığı esasına şertnamalayın şalı östürüp yetiştiriyen Sada kerenetçiler ve Dayxan birleşiklerinin ekrançılık yerlerini Vautdayın kerenetini alıp hasır yetiştiriyen bağırlıklı hocalıklar var. Yerli kerenetçilere göre Dayxan birleşikleri hasır mevtümünü təsirli adımların, emeldarların ve bağırlıklı hocalıkların şalı yerlerine ilkinci nobotta kombayn giyirdiyar. Devlet tavsırığı esasını östürülüp yetiştirilen şalı meydanlarına hasıl yığınamak işleri giyiciktirilyar. Havarçimiz bilen gurrundaş olan bir neçe kerenetçi hasıl yığınılığına ileri tutulayan yer eyelerinin hemmelerden öngürtü kombaynları ýer bolmak üçin yerli häkimetlere para berýänliklerini aýdýarlar. Üstesine daýhanlara görä döwlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şaly ösdürip ýetiştiren sada kerenetçileriň hasylynyň tutuşlugyny döwlete satylýanyny. Daýhan birleşikleri bilen alalaşyp döwletiň kerenet ýerlerinden peýdalanýan emeldarlaryň alany hasylynyň bolsa bazarlarda erkin satylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Sewtäk habarçysy mundan adam Lewap bolanatynyň şaly meýdanlarynyň paýlanşygyny barlykly ýer eýelerini möhüm şäherlikliginiň ileri tutulýanyny xabar veripdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň oba hojalyk mövsümünde ýurt boýunça 18.300 hektar meýdana şaly ekilip 81.400 tonna şaly hasyly ýygnaldy. Öz başdak şaly ösdürip ýetiştirýän daýhan hojalyklary bu ekiniň döwlet tapşyrygyna girýän gowoça we bugdaý ýaly oba hojalyk ekinleri bilen deňeşdirilende has köp düşüňi getirýänligini aýdýarlar. Şaly ekini köp suw talap edýär. Oba hojalyk hünärmenleri 1 kilogram tüwini öndürmek üçin 5 tonna töwerek suw terişdesiniň sarp edilýänligini aýdýarlar. Türkmenistan Klimat krizisi bilen bağlı dowam edýän global aladalaryň arasynda hususan soňky bir näçe ýyl bäri wagtyl-wagtyl suw ýetmezçiligini başdan geçirýär. Türkmenistan tuwyny esasan daşary ýurtlardan import edýär. Türkmenistanyň gümrük gullugy tuw importlarynyň gümrük pajyny almaýar. 2021-nji ýyla çen el ýeterli bolan barlyg maglumatlaryna görä 2 ýyl ol Türkmenistan daşary ýurtlardan import edýän tuwsynyň agramly bölegini 76.16 götürmini Hindistandan, 9.165 götürmini Birleşen Arap Emirliklerinden, 8.167 götürmini Pakistan'dan ve 5.104 götürmini Rusya'dan import edipdir. Hindistan dünyada en yeri tüvü öndürücü yurtların hatırını olup Türkmenistan'ın konuştu Özbekistan'ı hem her yılda 143.000 tonu tüvü öndürülüyor. Türkmenistan'a da Özbekistan'a da ekrançılıkta Amideryanın suvundan peydalanılıyor. Mundan azal Tomus aylarına Lewap bolanatyny Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir şalyçy Dayxan hojalygynyň eýesi iki hasyl mögütümünden epesli girdiji gazanmagyň mümkinligini gurrun berdi. Ýöne sady kerenetçiler öýlerini ösdürip ýetiştiren hasylynyň kombayn ýetmezçiligi sebäpli wagtyna ýygnalman, zaýa bolmagynyň gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Şaly hasylyny ýygnamak üçin Dayxan birleşikleriň ýolbaşlaryna we arçynlara nagyt pul geçirýän hojalyklaryň şaly hasyly hiç hili päsgelçiliksiz ýygnalýar diýip ýerli Dayxan aýdýar. Şaly ekini yurdun günü vatar sevittirini iyunun ikinci yarımını, demirgadık sevittirde aprelin son keptesini ve may ayını ekliyar. Hasıl güyüz aylarını yığmalıyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. İş ýok, hökümetden kömek ýok. Uly oglum iki gezek janyna kast etmäge synanyşdy. Men bu durmuşdan doýdum. Ýöne ejesiz ýetim galyn 6 çağam üçin çydaýaryn. Bu Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň we azyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda zewil çelekleriň dörmäge mejbur bolýan 40 ýaşlarındaky Marly Bagtyaryň aýdan sözleri. Adatlyk radiosynyň Marly welaýatyndaky habarçysy soňky ýyllarda ýurtda zewil çeleklerini dörýän adamların şol sandı, ayal gıydların ve çağaların köpölmögünün arasında şeyle güne düşen rayetlerin bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Azatlyk şol rayetlerin birinin kıssasını size getirýär. Baltyar habarçymyzda 2020-nji ýyla çenli ayalı ve 6 çağası bilen bile yaşandygyny, şol döwre çenli ayalı bilen zivil çeleklerini dörüp, olardan yığınan plastik kaplary, çüýşeleri, karton bölüklerini satıp gün göründüklerini gurrun berdi. Ýöne ol şol şol ýyl aýalynyň koronavirusa garşy sanjym alanyndan soň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşyp başlandygyny we şondan soňra maşgalasynyň öňden hem yaramaz bolan gününiň hasta agyrlaşandygyny aýtdy.
Bizde derman almağa bir manadımız hem yoktu. Şol sebeple maşgala lukmanını çağırdık yönü. Aradan 4 gün geçene de ol üye gelmedi. Ayalımın yağdayının has ağırlaşmağı bilen üye tid kömök kulluğunu çağırdık. Olur ayalımı alıp gittiler. Ve bize 21 gün üyden çıkman. Siz karantinine dediler. Aradan 2 gün geçen son ayalımın yoğulununu ve onu tid kömök kulluğuna getirecektiklerini. Yönü onu uluğdan düşürmen. Cahilama uçun gönü konumçuluğu alıp gitmelediğini aittiler. Aýalymy goňşularymyzyň kömegi bilen jaýladyk.
Dip Bagtyar gurrun berdi. Ol şondan soňra ikisi henizi 5 ýaşdan kiçi bolan 6 çağası bilen ýeke galandygyny, iki uly ogly bilen zivil dörüp gün görmäge çalyşýandygyny aýtdy. Bagtyar iş sorap häkimetlere onlar çegedek ýüzlenendigini, ýöne aradan 3 ýyl geçendigine garamazdan özüniň ne işe yerleşip bilendigini, ne de yeterlik maddi goldaw alyp bilendigini bellidi.
Döwletiň ýetimlere berýän 200 manat kömek pulu gaz, suw we tok töleweleri hem yetmeýär. Başga hökümetden hiç ýyly kömek ýok. Döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan paýlanmaly un, ýağ wagtyna paýlanmaýar. Paýlanan wagtyna da raýatlaryň hemmesine yetmeýär. İki uly oglum bilen zibil dörüp güzaran aýlamaga çalyşýaryn. Ýöne juda agyr. Çağlaryň bakçalaryň tölegi we çykdyjylary derarly. Çağlar bagyna gidip bilmeýärler. Mektebe gatnaýan çağlarym hem ýygnalýan pullar we çykdyjylar derarly. Mektebe gitmäge gorkýarlar. Ulu oglum bu dünýäden ýerdim işçilikden we pulsuzlukdan ýerdim diýip iki gelek öz janyna kast etmäge tinişdi. Men hem bu durmuştan doydum. Yöne ecesi de yetim kalın altı çağam çün çıda yarın.
Dip marlı Bagtyar gurrun berdi. Ol özünü köp adamın daşarı yurda işlemeye gitmeyi maslahat beriyendigine. Yöne onun üçünde ağzından 20 min manat pul gerektigine. Özünde 20 manatın hem yoktuğunu aydıp maddi seriştesi olsa yurtta bir gün hem durmacaktuğunu belledi. Sonki yıllarda Türkmenistan öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyar. Bu kıyınçılıklar pandemiyanın arasında hasta yitileşti ve sosyal problemaların mövcümöne getirdi. Bunun bilen bir vaqtta yurtta qaytadan işlenilen serişteleri, köne zatları ve azık önümlerini gözlemek üçün zivil çeleklerini döryenlerin sani epesli arttı. Oların arasında qarra adamlar şeyli hem çağalı ayarlar bar. Bundan başqa da yurtta dilekçiler, ten sevdası bilen meşhurlanyanlar ve öysüz rayetler hem köpüldü. Türkmenistan'ın kanunçluğu raiyatların sosyal gorovunu kepillendiriyar. Muğa qaramazdan habarçılarımız ve Türkmenistanlılar kömöge mätäç maşgalların düplü ayağa kalma üçün goldo berilmeyendigini aydıp geliyarlar. Bizde maşgalların hal yağdayını öğrenyen institutlar, edaralar hem yok. Ähli devlet edaraları öz yanlarına kömök, iş sorap geliyen adamları başından soğumak üçün bir edaradan başka edara iveriyar deyip, ilatın sosyal yağdaylarına seyn edýän marly bir sinçi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri ilatın garyplygyny öz içine alýan agyr sosial iktisady problemalary resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýurtda işsizligiň derejesini görkezýän statistika maglumatlary hem köpçülige äşgär edilmeýär. Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri halkın Bagtyar zamanında ýaşaýandygyny tekrarlap, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlar barada habar bermeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Prezident Joe Biden ABŞ kanun çıkarıcılarının Ukrayna ve İsrail üçin 13 milyard dolar mösbürünü harvi yardım sormogun biniyadını esaslandırıp Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna çodmogunu Gaza zorluğunun İsrail'e hücum edin Hamas cengçileri bilen bağlanıştırdı ve onların ikisinin de global demokratiya ve hoptuluğu vekim talyanlığına aitti. Biden 19-cı oktyabrda aktamnak süýri kabinetde sözlän seýrek ýüzlenmesini umumy meşberleri öňümizdäki ýylyň dowamyna 100 milliard dollardan gowrak boljakdygy habar berilýän hemde uruşlara duçar bolan iki iri ýaran üçin möhüm bolan gysgaly maliýeleşdiriş haýyşnamasyny ABŞ Kongresine iberjekdigini aýtdy.
Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy.
Hamas we Putin başqa-başqa wekimlere wekilçilik edýärler. Ýöne olaryň bir umumlygy bar. Olaryň ikisi de goňşuçylykdaky demokratiýany ýok etmek isleýär diýip Biden aýtdy we bu maliýe serişdeleriniň nesiller boýy Amerikan howpsuzlygyna paý ödejek akyrly maýy goýum bolanyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Aktam çıkışın ön yanı Biden'ın Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bilen söhbetdeşlik geçirip Rusiyanın 2022 yılın fevralına girişen giyinlerimli çoğuruşunu Washington'un Kiev'e beriyen kolduğunu yeni bir gedek notanlığına itti. Maliye xayişi Biden administrasiyasının yarağı üpçünçlüğü azalıp ağırgın karşılıklayın hücumlarda Rus koşunlarını iyice serpiktirmeye çalışan Ukrayna'nın taaptan düşmeğinin önünü almak için vaqtın qutorup baryanını duyduryan vaqtlarına qavat geliyer. ABŞ medyası çeşmelere salgılanıp maliye yardımlarının takminen 60 milyard dolarının Ukrayna, 14 milyard dolarının olsa İsrail'e bölünüp verilmeğinin gödönünü tutulyanını xabar veriyer. ABŞ'nın NATO'daki önkü ilçti ve global qatnaşıkları boyunca Chicago genişinin başlığı Ivo Dadler Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun söhbetleşikti Biden'ın İsrail ve Ukrayna yardımlarını bir-birilen bağlanıştırma Makulen Kongresin yardım bukçasını ret etmegini kıyınlaştırandığını aytdy. Tasdiklanylmagyna garaşlayan yardım ýene bir gezek Vladimir Putin'in Gunwatarın Ukrayna berýän goldugynyň dargyýanlygy babatdaky çaklamalarynyň ähmiýetini peýdeleýär. Rusiýada ýaşaýan bolsaňyz düşünýärsiňiz. Ukrayna hiç ýere gitmeýär. Olar söwüşmek üçin dowamly harby mümkinçiliklere eýe bolýarlar diýip ol aýtdy. Biden Ukrayna hemde geçen hepde İsrail çäwine girip 1400 töwerek İsrail raýatyny öldüren Hamasa jogap hökmüne gurýer hüjümine girişmekçi bolýan İsrail'e yardım berilmediginiň ABŞ howpsuzlygyny we onuň başga döwletler tarapynyň birlikde işleşmek isleniliýän hyzmatdaş durumuny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Bularyň ählisini howpasyna goýmak Biz eger Ukrainadan daşlaşdyk, İsraildan ýüze bersek, peýdasy ýok diýip Biden Ýerusalymy goldaw bildirmek üçin İsraila amala aşyran howlukmaç saparynyň ideýany sözlän sözünü aýtdy. Ol uruş döwrüne karar kabul etmegiň kyn soraglary sormagy hem-de aýdyň maksatlary we siziň barýan ýolunyzyň sizi şol maksatlara ýetirip ýetirmejekdigi barasyna dogruçul baha berişi talap edýändigini aýtdy. ABŞ prezidenti Ukraina çoduşu başlanaly bäri Putin'in we beýleki Rus kanun çykarjylarynyň Polşa, Latvia, Litva, Estonia hemde beýleki NATO agzalaryna haýwat atandygyny bellädi. Biden eger Moskwa şol ýurtlary ýa-da harby ýaranlygyň islenlik agzasyna hüjüm etse, Birleşen Ştatlaryň NATO'nun her bir garaş ýerini gorajakdygyny aýtdy.
Make it clear we do not seek to have American troops fighting in Russia or fighting against Russia. Beyond Europe, we know that our allies and maybe most importantly
Biziň istemeýän bir zadymyz bolar diýip ol aýtdy. Biz Amerikan goşunlarynyň Russiýada ýa-da Russiýa garşy uruşmagyny islemeýäris. Biz Hamas ýaly terrorçylaryň, Putin ýaly tiranlaryň ýeňiş gazanmagyna ýol berip bilmeris. We bermeris. Men munyň şeýle bolmagyna ýol bermegi ret edýärini Biden aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.